Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Нашою співбесідницею є Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос», перша заступниця міністра освіти і науки України у 2014-2016 роках. І ми обговорюємо наказ Міністерства освіти і науки щодо звільнення від проходження державної підсумкової атестації у цьому навчальному році 4 і 9 класників. Які позитиви і негативи несе у собі цей наказ? Скажіть, будь ласка, говорячи про цей наказ Міністерства освіти і науки, що в цьому році четвертокласники і дев'ятикласники не будуть складати підсумкову атестацію. На вашу думку, чи знаєте, чи знайомі ви з передумовами, чому міністерство вирішило такий указ видати? Що цьому передувало?
Насправді, в нас вже декілька років фактично не проводиться ДПА для 4-го і 9-го класу. Спочатку через ковід, потім минулого року, вочевидь, через воєнні дії. І я відверто вам скажу, дуже сподівалася, що в цьому році ми все-таки повернемось до державної підсумкової атестації. І тут я кажу, і як народна депутатка, і одразу для слухачів скажу, що в тому числі, як мама четвертокласника. Мій син навчається в 4-му класі, і я вам чесно скажу, я як мама, звичайно, що переживаю за освіту своєї дитини. Мій син пішов в школу в той рік, коли розпочався ковід, тобто у нього не було жодного навчального року, коли на якомусь етапі вони не переходили на онлайн-навчання. І ми розуміємо, що наслідки онлайн-навчання, особливо для початкової школи, вони дуже складні. Та і навчатися онлайн для дітей, особливо початківців, дуже-дуже тяжко. Так от я, як мама, дуже хотіла би знати, якою мірою мій син засвоїв навчальну програму. Розумієте, і державна підсумкова атестація могла би бути таким інструментом. Я зараз не хочу, є окрема паралельна дискусія про те, наскільки державна підсумкова атестація в тому вигляді, в якому вона була, була корисна в цьому плані.
Розумієте? І наскільки вона показувала реальний показний рівень знань, так?
Скажімо так, вона могла його показати, якщо школи їх чесно провели, відповідально до цього поставились, то принаймні на рівні школи, і вочевидь, що батьки вже тоді могли би теж отримати цю інформацію. Так? Там є інша проблема, є дійсно питання там з якість тестів, але на загал воно більш-менш з цим могло би справитись, там більше питання з доброчесністю. Та? Тобто, чи школи не допомагають під час проведення і так далі, і так далі. Ось. Але якщо школа відповідально до цього ставиться, і якщо батьки не тиснуть, кажучи, що нам треба хороший результат, а батьки хочуть отримати чесний результат, то воно могло спрацювати. Глобальніша проблема, і це інше питання, яке нам теж треба вирішувати. Дивіться, а ми не знаємо, як наші діти зараз опановують навчальну програму. От є дітки в моєму рідному Харкові, які 4 місяці просиділи в метро, ховаючись від російських бомб. Вочевидь, що вони не навчалися. Та? І вочевидь, що їм треба додаткова підтримка. Але для того, аби цю підтримку надати, треба хоч якось оцінити, власне, на якому етапі вони почали втрачати. Та? І ДПА тут би не вирішило проблеми, тут насправді би треба говорити про такий комплексний моніторинг, але його теж не роблять. І в нас залишався один інструмент у вигляді цього ДПА, і його теж скасували.
Пані Інно,
ми в такому невіданні.
Так, мабуть, 2 роки до війни діти навчалися в умовах карантину.
Абсолютно.
А зараз так. То тривоги, то укриття, то вимкнення світла, поганий інтернет. Звичайно, це, я не буду песимістом, але і тут оптимізму великого особливо, мабуть, немає. Все-таки це сприяє зниженню якості знань. Мабуть, якби цей тест був, то він би виявив ці проблеми. У мене є така підозра, що Міністерство освіти, можливо, виходячи з якихось позитивних міркувань, але насправді нас не матиме картини, що ж відбувається зі знаннями.
Воно не матиме, і найбільша проблема, що воно не хоче мати.
Не хоче.
Тому що, знаєте, я про необхідність проведення моніторингу незалежного в плані дати школам інструмент. Та? Тобто просто розробіть якісь завдання, дайте школам не для того, щоб покарати. Це зовсім не як механізм покарання, а механізм взагалі оцінити ситуацію. Я про це говорила ще під час ковіду. Я реєструвала постанову, яка, до речі, не пройшла комітет, навіть вони сказали, що треба ще подумати. І зараз, вочевидь, ще війна. У нас 4-й навчальний рік, четвертий навчальний рік, щоб всі розуміли. Да? Діти навчаються з періодичними переходами на онлайн, і це оптимістично, це, якщо тільки вони на онлайн переходили, ну, ми ж розуміємо, що є дітки, які якийсь період часу взагалі не навчалися. Так? І, звичайно, що просто закривати очі на цю проблему, не фіксувати її, та не збирати дані, ну, тоді начебто можна зробити вигляд, що проблеми немає. Ну, тільки це, як знаєте, як маленькі дітки, які закривають очки руками і кажуть, що все, я заховався, ви мене не бачите. Оце так поводиться зараз Міносвіти, ігноруючи взагалі необхідність хоч якось оцінити рівень навчальних досягнень дітей.
А ви знайомі з думкою батьків? Чи було якесь обговорення?
Думки батьків відрізняються, тому що є батьки, які кажуть, ну, дітям і так тяжко, тому нащо їх ще навантажувати ДПА? Ну, тяжко, звичайно, що тяжко, слухайте. Я дуже добре розумію, що тяжко. Сьогодні, коли в Києві лунала тривога, десь близько 11-ї, перше, що я зробила, зайшла в розклад свого сина перевірити, чи це не під час математики, чи він не математику пропускає, бо я за це найбільше переживаю. Звичайно, що це тяжко. І є ті, хто, знаєте, так вважає, що необхідно ставитися поблажливіше. Ну, але ми ж маємо розуміти, що це питання довготривалої інвестиції в майбутнє наших дітей. Якщо діти втратять знання математики, а у нас навіть до ковіду, я хочу нагадати слухачам, до ковіду результати обов'язкової державної підсумкової атестації з математики показали, що 30% дітей випускаються зі школи без базових знань математики. Базових, не якихось надзвичайно складних, а їм тяжко вирішити задачку для 5 класу. Розумієте? І тоді, якщо ми зараз кажемо, що ну давайте не напружуватися, давайте там пожаліємо дітей, ми їх пожаліємо сьогодні. А через 5 років, а через 10 років, яке майбутнє ми їм дамо, якщо вони зараз не отримують хорошої освіти? Ось це мене дуже лякає.
Ну, це ж, мені здається, розходиться навіть із перспективами, з планами, які має уряд, які має президент на розвиток України як потужної держави, науково з розвинутою наукою, промисловістю. Хто цю промисловість і цю науку буде, скажімо так, підіймати, якщо фундаментальні природничі науки, як математика, фізика і хімія, не будуть вивчатися?
Абсолютно.
Це проблема.
І це величезна проблема. Дивіться, от ми зараз всі дуже багато переймаємося безпекою атомних електростанцій. І я працюю зараз в комітеті енергетики, а не в комітеті освіти. Так от, питання на перетині. Я прочитала статті двох деканів факультетів ядерної фізики, які кажуть, що їм треба терміново щось робити з підготовкою майбутніх фізиків-ядерників, які мають працювати на наших атомних електростанціях. Тому що прохідні бали туди з математики і фізики 120-130. Ми ж з вами розуміємо, що діти, які вступили з математикою 120-130, ніколи за найкращих умов не стануть кваліфікованими фізиками-ядерниками. Розумієте? І це дійсно, ви абсолютно праві в питанні, це, звичайно, підважує нашу довготермінову стратегію як суспільства будувати сучасно розвинену економіку і суспільство в країні.
Нагадаю нашим слухачам, ми спілкуємося з пані Інною Совсун, народною депутаткою України з фракції «Голос», першою заступницею міністра освіти і науки у 2014-16 роках. І темою нашої розмови є скасування державної підсумкової атестації у 4 і 9 класах. Пані Інно, у вас є дані, можливо, свіжіші на цей рік? Скільки школярів за межами України зараз перебуває?
Ну, говорять приблизно про 400 тисяч. Це десь кожен десятий учень, учениця, які перебувають за кордоном. Це значна цифра, дуже значна.
Якщо дитина навчається за кордоном, мається на увазі в українській школі, зберігає там онлайн-зв'язок чи інший, вони теж підпадали під обов'язково цю атестацію. Я правильно розумію?
В якійсь формі необхідно було придумати, бо в якій, звичайно. Але теоретично так. Ну, якщо це був би 4-9 клас, то в якійсь формі вони повинні були б її здавати. Але тут, звичайно, з тими, хто навчається за кордоном, там є глобальніша проблема з
цим
подвійним навантаженням. тому що вони ж перебувають в країнах, де діти не можуть не ходити до школи, так само як і в Україні, зрештою. Та будь-яка дитина, яка перебуває на території України, має ходити до школи. Ну от і будь-які батьки, які вивезли дітей, чи то в Польщу, чи у Францію, чи в Швецію, чи у Британію, їхні діти зрештою пішли до школи місцевої. І виходить, що вони навчаються в місцевій школі і паралельно тягнуть ту саму програму, програму того самого класу в українській школі, тому що вони хочуть зберігати цей зв'язок. І це дуже добре, що вони хочуть це робити, але давайте тоді допоможемо їм це зробити простіше. Тому що, наприклад, якщо
наприклад,
вони...
як?
Наприклад, та ж математика. Та, ну, вочевидь, що програми з математики більш-менш схожі. Немає сенсу вчити математику за французькою програмою і потім ще раз вчити майже те саме за українською програмою. Може, там теми будуть в іншому порядку, чи ще щось, але приблизно воно буде співпадати. Кінцеві результати навчання, які там школи в різних країнах мають досягнути, вони більш-менш однакові. Та, і виходить, що чи фізика. Та, я, до речі, дуже багато від кого чула і читала в соцмережах, що дітям, які опинилися за кордоном, раптом почали подобатися природничі дисципліни. Тому що, на відміну від українських шкіл, в більшості, там за кордоном вони роблять якісь експерименти, і їм це подобається. А потім вони мають ще онлайн здавати там фізику чи хімію в українській школі, яка не дуже цікаво подана, без жодних експериментів, і воно великою мірою повторює цю програму, яку вони вивчають там. Звичайно, що є українознавчий блок, українська мова, література, історія України, які треба дійсно додатково викладати. Але такої опції Міносвіти до сьогодні не запропонували, попри те, що зверталися і просили їх це зробити.
Ось ви згадали за фізику і хімію. Коли я навчався у школі, у нас був чудовий кабінет хімії, чудовий кабінет фізики. Там були всі прилади, реактиви, і ми дійсно проводили якісь досліди простенькі. Коли вже моя донька навчалася, вона казала їм, хімічні реакції показували на таблицях, і вони, звичайно, не відчували цього всього. Ну, але в чому проблема? Чи в тому, що українську школу не можна забезпечити цим всім? Чи змінилися програми? Можете коротенько пояснити, чому
тут
впала
проблема,
якість навчання?
Проблем декілька. Проблема перша – це, звичайно, забезпеченість шкіл. І правда в тому, що в дискусіях про забезпечення шкіл у нас, вже розумієте, у нас абсолютно майже всі гроші, які держава виділяє на школи, це зарплата вчителів. А на облаштування освітнього простору почали виділяти гроші, ну, з 14-го року потрошки. Я пам'ятаю, що коли я працювала в Міносвіті, попри те, що я відповідала за вищу освіту і за школою не займалась, але ось це питання забезпеченості класів природничих дисциплін мене дуже турбувало. Я окремо працювала і домовлялася, і вибила успішно тоді гроші з Мінфіну на те, аби почали забезпечувати кабінети фізики хімії в школі. Відверто скажу, у мене був досить дивний інсайт цю проблему, тому що мій дідусь, який, на жаль, помер від ковіду 2 роки тому, він був вчителем фізики. І він, власне, я пам'ятаю, що у нього в школі, він дуже буквально нещодавно перестав працювати перед смертю, у нього в школі стояло обладнання, яке йому закупили, ще коли він починав вчителювати. Та, і от я бачила це обладнання і розуміла, що вочевидь воно ламається, воно там стає непригодним і так далі, і так далі. От і вочевидь, що ця проблема була, і потрошки почали закуповувати, потім знову припинилося. Тобто є проблема з обладнанням, об'єктивно вона є, її треба вирішувати. Є також проблема, звичайно, з тим, що не стільки програми змінюються, скільки уявлення про те, як виконувати програми змінюється. Ось і коли там десятиліттями не було обладнання, то частина вчителів просто звикли, що його не було. Ось, і навіть якщо воно з'являється, то не всі його використовують. Я не хочу сказати, що це там 100%, але я знаю випадки, коли обладнання, яке закупилося, навіть та там на якісь гроші, які виділила держава, воно стоїть не розпакованим просто тому, що вчителі так звикли вже. Ось, ну ж плюс ось це загальне брак зацікавленості дітей, і школа дуже часто не формує цю зацікавленість.
Ну от власне
навіть
зацікавленість
європейських шкіл.
Зацікавленість повинні формувати педагоги, викладачі. І, можливо, впала якість підготовки вчителів. Це теж окрема тема розмови. Давайте колись поговоримо про це.
Так, наступні бали, з якими вступають на педагогіку. Це просто катастрофа. Знову ж таки, чи хочете ви, щоб вашу дитину вчили вчителі, які на вступі там з ЗНО, з математики набрали 110 балів? А це абсолютно поширено, це такий середній бал вступника на педагогічну спеціальність з математики. Ми ж розуміємо, що вони ніколи не будуть вчити цих дітей. А якщо будуть, то ми не хочемо, щоб вони вчили. Ось, звичайно, що це катастрофа насправді.
Пані Інно, ось ми вже заторкнули питання школярів, які за кордоном, але будемо відвертими, чимало з них разом з батьками не повернуться до України. І як це відіб'ється на, скажімо, фінансуванні освіти української? Можливо, враховуючи мінус там кілька сотень тисяч, впаде й фінансування?
Фінансування, дивіться, тут трошки складніше, тому що загальний обсяг фінансування, він визначається великою мірою політично. Та, тобто я вже дуже багато років беру участь в дискусіях про обсяги фінансування, в тому числі освіти, ну і це завжди скільки вдасться вибити. Таке формулювання навіть, да, в політичних колах. Ну і тут вже залежить від наполегливості конкретного міністра освіти і науки, чи він включається в процес, чи не включається. Ось, не буду коментувати тут чинного міністра, тому що це просто позбавлено санкцій, він не включається взагалі в ці процеси, на превеликий жаль. Але далі є питання того, як будь-яка сума, яка визначена, ну, великою мірою політично, як ця сума потім буде розподілятися між школами. І ось тут дійсно будуть зміни, тому що школи, і, до речі, тут будуть школи, які виграють, тому що є школи на Західній Україні, куди приїхало багато вступників, а у нас освітня субвенція, це фактично зарплата вчителів, вона розподіляється в залежності від кількості учнів не в школі, а в громаді. Так? Тобто на місто, наприклад, розподіляється, от там така-то кількість учнів, значить це передбачається така сума грошей. І якщо кількість учнів збільшилася, то відповідно ця громада отримує більшу кількість грошей. А далі вони вже розподіляються між школами місцевою громадою. Ось, то у нас навіть в Україні будуть школи, які виграли, але звичайно, що дуже багато шкіл втратили, тому що ну вони втратили учнів, і формула її рахує. Ну тобто на громаду отримується менше грошей, тому що там менше учнів. Ось а друге питання. Це те, що ну і до речі, це одна з причин. Чому школи намагаються зберігати ось онлайн навчання для тих, хто виїхав за кордон, тому що це дозволяє їм далі числитися в цих школах і відповідно надходить фінансування на ці школи. Ну, ось, тобто це, до речі, одна з таких мотивацій, чому заохочують в школи, в тому числі, щоб діти продовжували числитися в цих школах, ну і навчатися онлайн, формально чи реально. Але на обсяг фінансування воно впливає, скажімо так, не прямо, тому що це в будь-якому випадку політичне рішення, та скільки грошей буде виділено. От як домовляться, так і виділять. Ось, ну а далі це вже питання того, наскільки пріоритетними є виділення на освіту. Тут, на жаль, ситуація дуже невтішна на сьогодні.
Пані Інно, дозвольте ще запитати, ми вже згадали і математику, і інші науки природничі, а іноземна мова. Зараз велика увага виділяється, приділяється питанню вивчення іноземної мови, зокрема англійської. Але ось я спілкувався нещодавно з своїми знайомими, які вчителями працюють у школі. І вони кажуть, є проблема та, що, наприклад, в молодших класах і в старших, зараз нові правила, якщо є 28 учнів у класі, клас можна ділити на підгрупи. Якщо їх 27, вже не можна. Але як можна 27, наприклад, там першого чи другокласників навчати англійської мови, коли вони навіть ще мають логопедичні проблеми? Чи можна якось це питання розглянути і дозволити ділити ці групи, ці класи?
Це обов'язково треба зробити. Це не єдина проблема з навчанням іноземної мови. У нас ми знаємо те, що у нас, на жаль, дуже часто є там інші проблеми, коли навчають граматиці, але не вчать говорити, та і так далі. Ця проблема теж існує. У нас є проблема з мовою іноземною. Це, звичайно, величезна відмінність між дітьми в селі і в місті. Тобто діти в сільській місцевості за результатами ЗНО отримали результати з іноземної мови втричі гірші, ніж діти з міської місцевості. І це дуже усереднений показник, ми розуміємо. Ось. Але це питання, і, до речі, при цьому треба ж пам'ятати, що в сільській місцевості зазвичай значно менші класи. Тобто я до чого веду, що це не є єдиним критерієм, але, звичайно, що ділити треба, якщо більше, ніж 15 дітей, я переконана, треба ділити. Так? І, звичайно, що для цього треба просто формулу поміняти. Ось, але це не єдина проблема. Я от що хотіла сказати, що це далеко не єдина проблема з навчанням іноземній мові. Тут треба багато що змінювати. Особливо, думаючи про повернення тих, хто зараз за кордоном, та от уявіть, зараз повернуться діти, які будуть зовсім іншим рівнем, там, наприклад, англійської мови, чи німецької, чи ще якоїсь. Та?
Безперечно,
де вони
так,
проживають.
Так.
А як їх інтегрувати, їм окремі програми тоді робити, чи що. Та? Ну, про це теж треба би подумати. Ну, це не таке нагальне, але якісь, так, думати в цьому напрямку точно треба.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, а нашою гостею була Інна Совсун, народна депутатка України від фракції «Голос». Перша заступниця міністра освіти і науки України у 2014-2016 роках.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.